ASV prezidents Trumps gan kritizējis Japāņu auto uzņēmumu Toyota par plāniem būvēt fabriku Meksikā, teicis, ka ASV autoražotāji Japānā saskaras ar diskrimināciju. Tāpat kā Ķīnu, arī Japāna Trumps apsūdzējis par savas valūtas jēnas vērtības samazināšanu tirdzniecības priekšrocību iegūšanai. Japānas premjers Abe tiekoties ar Trumpu plāno viņu aicināt valūtas jautājumus apspriest starptautiskos fórumos kā G7 vai G20, tā vietā, lai mēģinātu vest divpusējas sarunas ar atsevišķām valstīm. Par to vēsta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz avotu Japānas valdībā. Saskaņā ar viņa teikto, Abe gatavojas Trumpam norādīt, ka Japānas monetārās politikas mērķis ir cīnīties pret deflāciju, nevis vājināt jēnu. Abe iepriekš Japānas parlamentam arī norādīja, ka ar Trumpu plāno diskutēt par darba vietu radīšanu un infrastruktūras būvēšanu savienotajās valstīs. Priekšlikumos varētu būt iekļauti projekti sākot no ātrvilciena dzelzceļa līdz privātām investīcijām no Japāņu uzņēmumiem.